Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Казулін звернувся до Лукашенки з просьбою дати місце для поховання жінки на Усходніх або Кальварійських могилках. Тадеуш Кондрусєвич дозволив відпівання Ірини Казуліної у Червоному костюлі. Спочування сім'ї Казуліних виказав президент США. Намір приїхати у Мінськ на поховання виказав намісник помічника держсекретаря Девід Кремер. Створюється громадська комісія по організації поховання Ірини Казуліної. Сухотний шпиталь у Новоєльні, пацієнти якого місяць тому обвящали голодовку протесту супроць умови утримання, обносять високим плотом. Вийти в містечко тепер можна буде тільки праз міліцейський пост. Цябр координаційної ради предпримальників Алесь Макаєв подав у Генеральну прокуратуру Білорусі заяву, де просить визволіть Андрея Кіма під заклад. Завтра у Мар'їній Горці буде похований кореспондент газети «Комсомольська правда» в Білорусі В'ячеслав Ткач. Учора він був знайдений повішеним у лісі під Мінськом. Ви на хвалях Радіо Свобода. Які мають можливості білоруси для навчання у Канаді? Як поступити в університет Ватерлоо, один з найліпших у Повночній Америці? Чим адмітна вищеша едукація і наукова праця в університетах у Канаді, де що нового у тамтейших науковців-білорусістів? Про це чергова передача «Білоруське заміжжя», яку підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Вышейшая адукация во университетах Канады по своему узроўні у лику найлепших у свете. Узроўні адукации и дипломы, атрыманные у Канаде, приравниваются до атрыманных у США альбо інших развитых заходних краинах. Канада – краина двухмовная, так что и университеты дают махчимость билингвистичной двухмовной адукации на французской и ангельской, что поширая махчимости для выбору. У приватності 5 університетів Канади названі у ліку 100 найліпших у світі університетів у рейтингу, опублікованим часописом Newsweek. У їх ліку – університет Ватерлоу, Онтарію. Професорку славістики з гэтага університету, відомою у білоруським науковим світі, Зінаїду Гімпілєвіч, я попросила розповісти, з чого треба починати тим білорусам, які хотіли б вучитися у Канаді. Її поради найперш для тих, хто вже має певну адукацію і планує протягувати вучитися.
Треба пойти на сайт любого канадського університету. Кожен університет має одну, якби, парасольку для усіх, які умови потрібні для цього. І потім кожна кафедра має свою. Там є форми, які треба зрозуміти і заповнити, і відіслати.
Професорка так само отзначила, что наибольш ахвотно приймают на технічні спеціальності. Сама процедура поступлення досить простая, уступні іспити здавати не треба.
Коли по їх оценках, по трьох письмах від їх професорів на місцях, і після того, як я не заповню ці папери, це кожна кафедра буде розгледжувати документы этих людей. И коли добрые отзнаки, коли добрые письма от наставников, то людей примут, и тут нема никакой дискриминации.
И что до своей кафедры славянских и германских доследований, Зинаида Гимпелевич каже, что там маются цалком уникальные программы, але для славистики менее махчимостью.
Мы не маем докторской программы по славистике. У нас добрая магистерская программа. И на докторскую можно потом поехать в Торонто, в Алберту. Але магистерская у нас добрая, и мы стараемся подтримливать наших студентов.
Бадай, найважнейшая проблема, якую доводится вырашать, это плата за адукацию. На сайте, який подає агульную інформацію по всіх 90 університетах Канады, подрабязно тлумачаться махчимые видатки, кошти за учебу, з уліком видатков на проживання. Усе разом у середнім гэта складає у год от 19 до 25 тысяч канадийских доляров. Гэта от 15 до 20 тысяч американских доляров. Большиня студентов шукают возможности отримать позыки у банках для навучання. Зинаида Гимпелевич тлумачит ситуацию у своем университете. Это университет Ватерлоо, один из найлепших, нагадаю, не только в Полночной Америке, але и в свете.
У сенсе грошей это иншая речь. Гроши великие. Гэтым студэнтам трэба плаціць 25 канадыйскіх тысяч у год на адукацыю. 5 тысяч універсітэт вяртае як стыпендію.
І 25 тысяч канадыйскіх даляраў – гэта прыкладна 20 тысяч амерыканскіх даляраў. На сайтах канадыйскіх універсітэтаў ёсць інфармацыя пра магчымасці для студэнтаў атрымаць гранты, стыпендыі ці пазыкі. У тым ліку і для замежных. Кожны выпадак можа быць разгледжаны індывідуальна. Студэнцкія арганізацыі універсітэтаў могуць тут шмат дапамагчы таксама. Вырашальнымі фактарамі з'яўляюцца здольнасці студэнта і матывацыя. Існуюць розныя шляхі для вырашэння праблемы аплаты навучання, а ва універсітэтах Канады, як і ў США, студэнты маюць магчымасць працаваць.
Зараз мы пытаемся гэтыя грошы як-небудзь зменшыць, але на сённяшні час гэта так. Потым, як многія робяць, тыя, якія хочуць астацца тут, яны падаюць на эміграцыю. Калі чалавек подаў на эміграцыю, яго паперы прыняты, тут ён атрымлівае іншы статус – landed immigrant. Як толькі чалавек мае гэты статус, ён ужо плаціць, як любы канадыец. Ён не плаціць гэці вар'яцкія 20 тысяч. Калі студэнт ужо мае гэты статус – landed immigrant, ён можа працаваць. І калі студэнт добра вучыцца, тады ўжо універсітэт дае стыпендію. Большай часткай, калі гэта магістерская, на гуманітарных усіх факультэтах, яны атрымліваюць нешта як 10 тысяч у год і трошкі могуць бурсу таксама атрымаць. Но гэта заўсёды індывідуальна. Лепшыя грошы яны атрымліваюць, калі яны ідуць на тэхнічныя ці калі ідуць у более практичную гліну, не на гуманістику, а на інженерію, скажем. У їх так само, коли професора мають гранти і їм подобається студент, вони можуть наняти на семестр, на два, на три студента, і тоді це дуже добра грошова підтримка. Студент навіть практично не уходить ні в які довги.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Зінаіда Гімпілевіч, прафесарка ўніверсітэту Ватэрлоу ў Канадзе, ў Антарыё, аднаго з найлепшых у Паўночнай Амерыцы, ды і ў свеце, адзначае, што ў беларусаў ёсць магчымасці вучыцца ў Канадзе.
У нас вельмі ахотна бяруць добрых людзей на фізіку, матэматыку, на інжынерныя галіны розныя. Мой муж загадчык кафедры гражданскай інжынерыі. І я ведаю, што маюць не шмат, але трошкі добрых беларускіх хлопцаў, якія частка якіх чураюцца і не прыходзяць да нас, таму што адразу хочуць стаць канадыцамі.
Ну і насамрэч, каб стаць добрымі канадыцамі, іншымі словамі, каб добра інтэгравацца ў жыццё сучаснай Канады, варта ведаць і шанаваць сваю родную культуру. І Зінаіда прыгадвае, калі прыехала ў Канаду, тады яшчэ з савецкай Беларусі, як ёй дапамагла зарыентавацца, вызначыцца канадыйка Івонка Сурвіла.
Калі я прыехала ў 79 годзе, я так сумавала па свайму слову, і ангельскай мовы ў мяне практычна не было. Для сябе, для душы я прыйшла ў Атавскі універсітэт, як бы на стацыянаре, але працавала ў гэты час у розных местах, уключая міністэрства замежных справ. І калі я была на універсітэце, наш выкладчык цудоўны такой быў, памёр апляскач украінскага паходжання. А ён быў самы бліжайшы сябра Янкі Сурвілы. І ён сказаў, я тут сябрую з беларусамі аднымі. Я ім казаў, што ёсць тут маладая жанчына з Беларусі, ці хаціце пазнаёміць. Я так пажала плячамі, кажу, што я не ведаю. У гэты ж вечар пазваніла Івонка. І гэта было, ну як бы мы ніколі не расставаліся ў жыцці. Таму што званіў родны чалавек, якога, ну як бы ты ўсё жыццё ведаў.
Зінаіда кажа, што сям'я Сурвілаў змяніла яе стаўленне да беларушчыны на 180 градусаў. І беларуская справа сталася важнай часткай яе жыцця і поспеху. Зінаїда, яка тепер має найвищу професорську посаду на кафедрі славістики і германістики в університеті Ватерло, обороняла свою докторську по російській літературі.
Перша моя едукація – російська філологія. Мене сюди прийняли як професорку російського язика, літератури і культури. І це те, що я викладаю.
І одночасово шмат годів праці для розвиття білорусистики у Канаді. Зінаїда Гімпілєвіч, сустаршиня Канадської асоціації славістів, очолює і Канадський білоруський інститут науки і мистецтва. Бінім у наукових форумах Канади, у конгресах славістів, тягом апошніх амаль 10 годів бере сталий удзел, і дякуючи гэтаму там завсёды ёсць беларуская секція. Тепер на конференції Канадської асоціації славістів уже не гучать, як раніше виказування, що білоруської мови і культури не існує.
Як тільки я установилася у русістики як академік, я одразу розрубила свій час академічний на дві полови – русістика і білорусістика. Зараз я маю дві книжки на російську тематику, і ось з цією книжкою буде дві на білоруську.
У 2005-м вийшла книга Зінаїди Гімпілєвіч на ангільській. Василь Быков «Яго життю і праці». Тепер має з'явіцца, уже досланая апошніе праўкі, двухмоўная книга по беларуску і ангельску «Беларускія габрэйскія пісьменнікі 20-го стагоддзя». Галоўная ідэя кнігі, паводле аўтаркі, традыцыя добрых міжканфесійных міжнацыянальных дачыненняў у Беларусі, у прыватнасці добрых адносінаў паміж габрэямі і беларусамі.
Галоўная умова моя была, каб гэтую кніжку ведалі на Беларусі, таму што пісалася яна для беларусаў. Каб яны зразумелі, што ёсць у прошлым нешта, чым яны павінны ганарыцца сёння і на што глядзець у будучыню. Таму што гэтыя адносіны, і я сцвярджаю гэта на фактах, не на ідэалах, у якія хочацца верыць, былі унікальнымі у гісторыі чалавецтва.
Кнігу выдае цэнтр для беларускіх студыяў у Амерыцы. Арганізацыя яго Зінаіда Гімпілєвіч дапамагала таксама.
Гэта будзе першая кніжка гэтага выдавецтва. Цэнтр беларускіх студый ўжо ўстаноўлен. Гэта South Western College, Канзас. Гэта будзе як бы асноўная тэрыторыя гэтага цэнтра. Мой універсітэт ўжо зрабіў дагавор, што будзем дапамагаць гэтаму цэнтру.
Асноўная спецыяльнасць Зінаіды Гімпілєвіч, дзеля якой яе прымалі ва ўніверсітэт Ватерлоу, іншая. Але прафесарка кажа, што свабодная магчымасць займацца тым, да чаго ляжыць душа, адна з галоўных асаблівасцяў навуковай працы ў Канадзе.
Тут акадэмікам ніхто не можа, асабліва калі ўжо ўстанавіўся, калі цябе падтрымлівае твой універсітэт. Універсітэт не мае права дыктаваць мне, што мне рабіць. Нават мае блізкія сябры на Беларусі і нават з акадэміі навук расійскай, ім вельмі цяжка зразумець вось гэты канцэпт акадэмічнай свабоды і даверу, які кожны навуковец мае тут.
Так каже Зінаїда Гімпілєвіч, професорка кафедри славістики і германістики університету Ватерлоу у Канаді. Більше інформації можна знайти на сайті свобода.org, а со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
На хвалях свободы прогучала передача «Беларуская замежжа». Авторка и ведущая Татьяна Поклад. И на завершение этой полугодинной частки программы еще про одну из наших завтрашних передач.
У вёсцы Крупова, что на Литчине, ледве не первое слово, яке почуешь от старожилов в расповедах про себе «мы поляки». Але зараз яны гучать с напруженной интонацией. Мовляв, раней на все святы можно было поехать да штось и провести. Теперь Польшу зарубили. Але в Польшу ездили и ездить будем, не глядячи на Лукашенку, кажуть мясцовые. Мое подорожжа у вёску Крупова, что на Литчине.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі.
першая паўгадзіны навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.